Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик.
И така, уважаеми слушатели, добър ден отново. Съдебната рубрика на Дарик Радио Темида започва. Специалното издание днес е посветено на 140 годишнината от приемането на Търновската конституция и деня на отворените врати в Съдебна палата. Съдебната палата в Пловдив. Наши гости днес са Магдалина Иванова, председател на Апелативен съд Пловдив, и Стефан Шивачев, директор на Регионален исторически музей Пловдив. Гост водещ е Галина Константинова, пресаташе на Окръжен съд Пловдив. Здравейте и добре дошли.
Здравейте.
Здравейте. Всяка година на 16 април честваме Деня на българската конституция и професионалния празник на юристите и съдебните служители. На тази дата през 1879 година учредителното събрание гласува и приема Търновската конституция, първия основен закон на княжество България. Конституцията на младата европейска държава е олицетворение на прогресивния и демократичен следосвобожденски порив и буди и днес чувство за национална гордост. Тази година обаче е по-специална, тъй като отбелязваме 140 години от приемането на Търновската конституция. Съдия Иванова, по какъв начин Апелативният съд в Пловдив ще отбележи тази годишнина?
140-та годишнина от приемане на Търновската конституция ще бъде отбелязана от Апелативен съд Пловдив с седмица на отворените врати, която ще се проведе в периода от 15 до 19 април. Така и всеки ден от седмицата ще има събитие или инициатива за отбелязване на годишнината. Така на 15 април в понеделник ще се проведе общо събрание на съдиите за обсъждане на отчетния доклад за работата на съдилищата в Пловдивския апелативен район през 2018 година. На 16 април, във вторник, ще се проведе Деня на отворените врати в Съдебна палата Пловдив от Апелативен съд, Окръжен съд и Районен съд Пловдив, като акцента в този ден ще бъде възстановка на наказателен процес, която нашите гости могат да наблюдават, изпълнена от студенти от юридическия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски и в по-голямата си част членове на най-голямата международна студентска организация ЕОСА. На 17 април в сряда ще се проведе обучение на деца от дома за деца лишени от родителски грижи Мария Луиза в град Пловдив на тема «Аз и законът, права и отговорности». Лектор на обучението ще бъде госпожа Атанаска Гаджева, административен секретар на районен съд Първомай. На 18 април в четвъртък съдиите и съдебните служители от Апелативен съд Пловдив ще продължат инициативата, началото на която поставихме през изминалата година, и ще участват в залесяване на терен в жилищен комплекс Тракия с декоративни дръвчета. Кулминацията на нашите тържества по повод отбелязването на годишнината от приемането на Търновската конституция ще бъде на 19 април, петък, като през деня в зала номер 1 на Апелативен съд Пловдив ще се проведе част на класа Съдът отблизо с ученици от Средно училище Пейо Крачолов Яворов в град Чирпан. А вечерта ще бъде посветена на Яворов в зала на Историческия музей на площад Съединение в град Пловдив. Ще бъде изнесена беседа от господин Тодор Иванов, уредник на къщата музей на Яворов в град Чирпан, за неговия живот, а после ученици от Средно училище Пейо Крачолов Яворов в град Чирпан ще изнесат спектакъла Яворов «Любов в часа на синята мъгла».
А явно програмата ще бъде много натоварена. Правят впечатление множеството инициативи на пловдивските съдии, които са насочени към ученици и студенти. Каква е целта на тази дейност?
Основната цел на тази дейност е младото поколение да се запознае по-отблизо с работата на съда, да се повиши правната му култура и да научат, че понякога на вид на първи поглед невинни постъпки могат да имат сериозни последствия за техния живот.
Съдиите от Пловдивския апелативен район по традиция са сред най-натоварените в страната. Какви са тенденциите, които се очертаха през изминалата година?
Така е. Съдиите в Пловдивския апелативен район винаги са били сред най-натоварените в сравнение с останалите съдилища в страната. Трябва да се знае, че в Пловдивския апелативен район работят близо 400 съдии в 6 окръжни и 27 районни съдилища. И в тези всички съдилища, общо 33 на брой, работят близо 800 съдебни служители. Като цяло се запазва броя на постъпленията на дела през миналата година в сравнение с предходната, като за целия район мога да съобщя и кратка информация. Са постъпили общо 87 200 броя дела, разгледани са близо 96 500 броя дела и са свършени малко над 85 000 броя дела. Като за целия апелативен район делата, които са приключили в 3-месечен срок, са 90% от свършените дела, което говори за една бързина на правораздавателната дейност.
Цифрите наистина са внушителни, но понеже само след дни магистратите и съдебните служители ще отбележат своя професионален празник, какво бихте им пожелали?
Бих им пожелала здраве, успехи и професионална удовлетвореност.
Благодарим на съдия Иванова за участието в днешното издание на Темида. В заключение можем да кажем, че действащата конституция на България е приета през 1991 година от 7-то Велико народно събрание. Върховният закон на държавата съдържа 169 члена, които са разпределени в 10 глави и всеки българин трябва да знае правата, които са му отредени от този закон. Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото, гласи член 14 от българската конституция. Знаят ли това децата и изобщо какво е според тях конституцията, слушаме от следващата анкета.
Знаеш ли какво е конституция?
Не.
Основен закон, чувал ли си?
Не много.
Закон е основен закон на културата.
Основен закон на културата.
Какво е конституция според теб?
Не знам.
Основният закон на държавата.
Ти знаеш ли какво е конституция?
Основният закон на държавата.
Основното образование и основният закон на държавата, който създава всички институции в държавата. Всички основни закони събрани в едно, създаващи държавният апарат.
Чухме какво е конституцията според децата от трети клас в училище Никола Вапцаров в Пловдив. А сега още малко история. На учредителното народно събрание в Търново на 16 април преди 140 години присъстват делегати от всички краища на България и от Македония. Защо трябва да се гордеем с този акт? Защо се смята за изключително новаторски и прогресивен за времето си? И какво означава той пред великите сили? Историята припомня специално за слушателите на Дарик, директорът на Регионалния исторически музей Стефан Шивачев.
Съществува една разлика, която е между Пловдив и Източна Румелия от една страна и Княжество България и респективно създаването на институциите в княжеството. Двете държавни образования, да ги нарека, имат коренно различен статут. И ако в княжеството всичко се регулира от Великото народно събрание, то в Източна Румелия нещата са малко по-различни. Избрани са представители в Великото народно събрание и от територията на Източна Румелия, въпреки че те нямат право да присъстват и да участват. Има представители от Македония. някои от избраните представители нямат право да бъдат избрани, защото нямат 30 години, нямат право да участват, но те участват. Всичко това е легитимно, защото в крайна сметка е напълно нормално в едно такова учредително събрание да бъдат правени подобни компромиси. Но в крайна сметка това учредително събрание, което се провежда в Търново, след дълги спорове успява да приеме Търновска конституция и съответно да избере българския княз и да постави началото на свободното развитие на тази българска държава. Това учредително събрание е много интересно и от гледна точка на това, че в него се конституират или се създават и първите политически партии. Те се оформят като двете течения на консерватори и либерали, които в последствие на тяхна основа се създават бъдещите политически партии в България. Нещо, което никой не е очаквал в този момент. Всички велики сили, включително и Русия, очакват, че след 5 века чуждо владичество българите едва ли не няма да имат никакви държавно-творчески способности. В крайна сметка се оказва, че в всички тези заседания на Великото народно събрание се изявяват изключителни български политици. Най-важното от всичко това, което става, е първо, че е приета една конституция, доста либерална по своя характер, една конституция, която е заимствана, разбира се, от белгийската конституция, защото би било пълно безумие да се мъчи да си измисля някакъв документ специално за новосвободените българи. От друга страна, въпреки консерватизма на царското управление в Русия, този проект, който е приет в крайна сметка, е със съгласието на Русия и той е доста либерален за разбиранията в Русия и в тогавашна Европа. На второ место Великото народно събрание избира и първия български княз, принц Александър Батенберг, който е избран с името княз Александър I. Следващите няколко месеца стават времето на създаването на всички нови български институции с преобладаващото участие на българи и в крайна сметка това е времето и на създаването и на съдебната система в България. Разбира се, трябва да отчетем тази разлика, че учредителното събрание в Търново приема конституцията и ситуира новото държавно управление в княжество България. В Източна Румелия нещата протичат синхронно, макар и без някаква голяма публичност, както е с учредителното събрание, защото в Източна Румелия конституцията на Източна Румелия, наричана органически устав, е създадена от представителите на великите сили, посланници и генерални консули в Цариград, тук в Пловдив, които създават един документ, изключително мъдър, който става основа за развитието и за ситуирането на Източна Румелия. Тук трябва да кажа определено, че е изключителна ролята на отново на Йоаким Груев, защото той на 20 май 1879 година е назначен за директор на Народното просвещение, но поради това, че султана не утвърждава избора на директора на правосъдието или на правосъдния министър, да го наречем, в крайна сметка от месец юли до февруари 1880 година Йоаким Груев изпълнява и задълженията и на директор на правосъдието, наред с директор на просвещението. В този смисъл можем да кажем, че до началото на месец октомври 1879 година тук в Пловдив са ситуирани всички дирекции. Приоритетно в тях решаващата роля имат българите и можем да кажем, че в това време тук в Пловдив се ситуира цялата тази държавна администрация, цялата тази администрация на Източна Румелия, която през следващите 6 години ще успее да реализира Източна Румелия като втора българска държава.
Това беше историкът и директор на Регионален исторически музей доктор Стефан Шивачев. Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Всеки има право да изразява мнение, да го разпространява чрез слово, писмено или устно, чрез звук, чрез изображение или по някакъв друг начин, разбира се, ако не накърнява правата на другите. Това са също права, които са ни гарантирани от българската конституция и всеки има право да ги отстоява. Уважаеми слушатели, за специализираното съдебно предаване Темида днес работиха колегите Галя Константинова и Сашка Пушкова от Апелативен съд Пловдив и музикалният редактор Петър Тодоров. Очаквайте следващото издание на 10 май, когато гости в студиото ще бъдат студенти от ЕЛСА, най-голямата международна асоциация на студентите юристи в България, която е призната в 35 европейски държави. От целия екип на Дарик Радио Пловдив, успешен ден и приятен уикенд. Останете с Дарик. Обзорните новини са в 12 часа. До скоро.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик. Единственото радиопредаване от и за съдебната система с актуална и полезна информация за слушателите. Всеки втори и четвърти петък от месеца, преди обедните новини. Вашите предложения за теми и въпроси може да изпращате на имейл darikradioplovdiv@gmail.com за предаването Темида.
Това е Дарик Радио.